Olen endiselt Kvarsabas. Veedame sõpradega toreda õhtu. Magama lähen väga hilja. Täna on šabat, mis tähendab, et kellelgi ei ole kuhugi kiiret. Päike on juba ammu kõrgel, kui mina alles ärkama hakkan. Võib-olla kestaks uni veelgi, kui häirijaid ei oleks. Suve tõttu on toaaken öö läbi lahti. Avatud aknast kostab joodikute laul, mille peale ma lõpuks silmad lahti teen. Küll ikka laulavad mööda, mõtlen unise peaga. Kuid korraga tuleb uus mõte. Ma ei ole Iisraelis veel ühtegi purjus inimest märganud. Kuidas siis nüüd hommikul, veel sabati hommikul korraga joodikud akna alla laulma on sattunud? Tõusen püsti ja astun akna alla. Selge pilt. Mitte joodikud, vaid see Fardi sünagoogist kostev laulev palvete lugemine. Hämmastav, kuidas eestlase taust sunnib seda tänavalt kostvat arusaamatut laulmist kohe joodikute joruks pidama. Iisraellasena oleksin jalamaid taibanud, et lauldakse valjuhäälseid palveid. Ja see, et mõnel viisipidamisega raskusi on, ei häiri, ei teda aega teisi. Kõige viimane asi, millele siin maal mõeldakse, on see, kuidas miski välja paistab. Kvarsava jutumärkides joodikud on juba ammu enne mind üleval, riietunud kaunitesse sabatiriietesse, läinud sünagoogi ja osalevad täiel rinnal jumala teenistusel. Hommikulauda istun nendega ühel ajal. Ainult, et mina alles tõusin, aga neil on juba palvetamaski käidud. Veedame sõpradega toreda hingamispäeva. Sööme head paremat ja käime jalutamas. Mõned pereliikmed teevad vahepeal lõunauinakut, nagu sabatil ikka. Ajame juttu. Õhtupoole asun tagasi teekonnale Jeruusalemma. Otsustan enne pimedat välja sõita, sest hiljem, kui sabat lõpeb, lähevad maanteed kiiresti autodest umbe. Suhteliselt Kvarsaba lähedal jookseb mõtteline piir nii nimetatud lääne kaldaga. See on territoorium, kus elab araablasi rohkem kui juute ning teatud kohtades võib olla ohtlik liikuda, eriti üksikul naisterahval. Linnast väljudes on mul ees mitu kriitilist ristmikku, kust pean oskama õigesse kohta keerata. Lähen ühest kohast kogemata valesti. Sõidan esialgu paha aimamata mööda hõredalt autodega pikitud maanteed. Korraga märkan, et liiklus on täna kuidagi eriti vaikne, isegi sabati kohta. Tee läheb järjest kitsamaks, ka maastik on kuidagi võõravõitu. Möödun mingitest mägedest, mida ma varem Kvarsabas käies ei ole justkui märganud. Minust möödub auto, milles on araablased. Nad lehvitavad ja signaalitavad endal suu kõrvuni. Kõik on kuidagi kahtlane. Eemalt paistab mingi silt. Kui lugemisulatusse jõuan, selgub, et asun kõigesti 15 kilomeetri kaugusel Arieli linnast, nii nimetatud läänekalda territooriumil. Olen enesele teadmata jõudnud Samaariasse, administratiivüksusesse sealses põhjaosas, kus ümberkaudu on valdavalt araablaste külad. Keeran kiiresti otsa ümber ja saabun mõne aja pärast kergendustundega tuttavale ristmikule, kust pööran Jeruusalemma poole. Selle nädalavahetuse veedame sõpradega Kades Barnea kõrbes. See asub Negevi ja Siinai kõrbe piirimail, otse Egiptuse piiri ääres. Lähim suurem asula jääb mitmekümne kilomeetri kaugusele. Milline vaikus! Samas, heebrea keelt silmas pidades siiski kõnelev vaikus. Heebrea keeles on sõnad kõrb, asi, sõna, ja rääkima kõik samast tüvest tuletatud. Peaaegu kuulen, kuidas kõrb minuga kõneleb. Sõnum on võimalus jätta kogu senine tuntud sivilisatsioon ja liituda mõne siinse pisikogukonnaga, kes näivad olevat väga õnnelikud. Nad elavad lihtsates tingimustes, kasvatavad siin oma lapsi, peavad kaameleid ja elatuvad turismist. Ei näi millestki linlikust puudust tundvat. Igal nädalavahetusel satub nende kanti meiesuguseid linnavurlesid, kes on valmis maksma kopsakat hinda, et kaks õhtut lõkke ümber istuda, tarbuka ehk araabia käsitrummi mängu õppida ja skaudi kogemust saada. Kõrb mind sellel korral siiski nõusse ei räägi. Hommikul suundume kaameli karavaniga põhilisest laagriplatsist eemale. Meie kõrbehundist rühmajuhil on kaasas metallkaus, veekanister, väike jahukotike ja seljakotis ka aedvilju. Huvitav, milline lõunasöök meile sellest tuleb. Pärast poole tunnist loksumist jõuame kohale. Mis kohale? Ühe kõrbeluite juurde 10 miljonist. Aga piisab sellest, et rühmajuht teab, kus asume. Mõned meie hulgast saadetakse võrseid otsima. 1 kilomeetri peale leidub 1-2 akaatsiat või muud põõsast ja mõned kõrred või tüükad, mis loodetavasti põlevad. Teeme lõkke. Meie giid võtab kaameli seljast plekkausi ja valab sinna kanistrist veidi vett. Lisab kotikesest jahu. Sadularihmade vahelt ilmub nähtavale ka 1 kepp. Väga huvitav, mis saama hakkab. Kaussi tekib tainas, mis vilunud käte vahel mudides, lennutades ja venitades lõpuks bareti kuju võtab. Või hiigel suure pannkoogi. Minu suureks meelehärmiks pistab ta selle aga siis lõkke alla liiva sisse uuristatud prakku. Arvaksin, et pool meie lõunasöögist on nüüd hukas, kui ei näeks giidi jätkuvalt rahulolevat näoilmet. Kuna kauss vabanes, saab seal nüüd kaasa võetud aedviljadest salati teha. Baklažaane küpsetame tulel ja lisame teiste aedviljade sekka. Kui hästi lõhnav lõunamaine salat on valmis, koogib giid kustuma hakkava lõkke alt välja küpsetise. Enne paljalt liiva sisse pandud lapik tainatükike on valminud isu äratavaks õhukeseks hiigelsaiaks. Aga see on ju liivane. Lõkke kohendamiseks ja taina jaoks lõkkealuse uuristamise tarvis kasutatud kepp osutub nüüd saia tuuseldamise vahendiks. Ma ei ole varem näinud saia peksu, aga liivateradest lahti saamiseks on see väga praktiline ja parim moodus. Sööme kõik seda maapõues valminud ja pärast läbipekstud saia koos aedviljasalatiga ja tunneme, et see on maailma parim söök. Ega kõrbeturistidele peagi ei tea, mis lõbustusi välja mõtlema. Kõrb on juba ise suur vaatamisväärsus. Kaamelid, eksootiline lõunasöök ning kuuvalgel lõkketule ääres räägitud jutud ja lauldud laulud on eksootikaks enam kui küll. Iga ühel jääb veel piisavalt aega oma mõtetega tegeleda. Tagasi teel kõrbest Jerusalemma paikame läbi Dimonast, Lõuna-Iisraeli tolmusest kõrbelinnast, mida Iisraeli mõttes peetakse ääremaaks. Vabatahtlikult sinna elama ei minda. Ometigi on see riigile tähtis koht, sest seal asub Iisraeli tuumareaktor. Üks põhjus Keski-Iisraelist Dimonasse kolida on saada töö riigi kõige salastatumas asutuses. Aegajalt kohtab Iisraeli ajakirjanduses kuulutusi, et Dimonasse vajatakse uusi töölisi. Sõel tuumareaktorisse tööle pääsemiseks on väga tihe. Kandideerijaid on sadu, aga vastu võetakse vaid üksikud. Nad peavad täitma virnade viisi ankeete, neile korraldatakse põhjalikud ülekuulamised ja turvaspetsialistid kontrollivad hoolikalt üle iga kandidaadi tausta. Alles seejärel lubatakse vähesed välja valitud reaktorisse tööle ning nad võivad siseneda salajase tehase territooriumile. Töötajad ja nende tegevus jäävad pideva järelvalve alla. Turvakontrolli on tugevdatud eriti alates 1980. aastatest, ehk pärast seda, kui ühel töötajal õnnestus reaktorit seest poolt põhjalikult pildistada ja lekitada fotod välismaa ajakirjandusse. See mees oli Mordechai Vanunu ja Iisraeli riik peab teda oma ajaloo üheks suuremaks reetoriks. Iisrael on turvaküsimustes maailmas esirinnas, aga halbade juhuste kokkulangemise tõttu jäi Vanunu tegevus märkamatuks peaaegu ajani, mil Briti meedia asja avalikuks tegi. Vanunu tabamine Iisraeli salateenistuse poolt vaid mõni hetk enne artiklite avaldamist on olnud üks Iisraeli kurikuulsamatest suuroperatsioonidest. Tema muudetud nimi on John Grossman. Ta on Iisraeli tuumatehnik ja rahuaktivist. 1986. aastal lekitas Grossman Briti ajakirjandusele andmeid Iisraeli võimaliku tuumarelva kohta. Ta arreteeriti ja mõisteti kinnisel protsessil 18 aastaks vangi. Sellest 11 aastat veetis ta üksikvangistuses. 2004. lasti vabaks, tingimusteks piirangud suhtlemisel ajakirjandusega. Ta on küll neid piiranguid korduvalt rikkunud ja mitu korda uuesti lühemat aega vanglakaristust kandnud. Kas Iisraelil on tuumapomm? Ametlikult riik seda ei kinnita ega lükka ka ümber. Kuid seda väikeriiki ja tema sõjaväge siiski kardetakse. Ja millegi pärast töötavad iga päev Dimona tuumareaktoris tuhanded töölised, juba pikki aastakümneid. Ei tea, milleks. Viimased päevad on olnud väga sündmusrohked, kuigi tegelikult toimub Iisraelis kogu aeg midagi. Kui Eestit Iisraeliga võrrelda, siis Eestis aeg just kui seisab. Siin, Iisraelis, igavuse üle kurta ei saa. Juba tänavale astumine võib tähendada huvitavate seikade tunnistajaks olemist või seikluste algust. Näiteks märkan liiklusmärgist kinni hoidvat virgutusvõimlejat, kellel ei ole enda tegevusse sisse elamiseks isegi kõrvaklappe tarvis. Satun kitsal tänaval peale tülile bussijuhi ja halvasti parkinud autoomaniku vahel. Või siis kuulen, kuidas naabrimes laia häälega mingit laulukest jutumärkides ümiseb. Või näen sisalikku. Minust veidi kaugemale jäävad muidugi ka suurema kaaluga sündmused kui sisalik või hommikune võimleja. Iisraelis on riigi suuruse kohta suurim arv välisriikide ajakirjanike, kes ei jõua kõiki poliitsündmusi ära kajastadagi. Ja tegelikult käib isegi praegu, kui ma üsna rahulikult siin Jeruusalemmas elan, sõda ühe naaberriigiga. Viimati Kfar Saabasse minnes möödusin ülipikast veoautost, mis vedas suurt läikivat metallist eset, mis meenutas pikali lükatud silotorni. Kõrvalistuv kohalik ütles, et see on suuremat sorti rakett, mis parajasti rindejoonele suundub. Paaril korral rindejoonele lähemale sattudes olen näinud ka purustatud maju. Õnneks on minu elu siin Iisraeli pealinnas rindega võrreldes rahulik, nii et minu uudiskünnise ületavad ka vähem kaalukad sündmused. Täna tuleb paar põnevat seika lausa koju kätte. On nädala esimene päev. Saara on Tel Avivis tööl, nagu pühapäeviti ikka. Olen üksi kodus ja naudin võimalust rahulikult toimetada. Pärast sabatit on ju alati kõige rohkem koristada. Lisaks oma töödele tuleb mul täna ka peale passida, millal araablasest aednik värava taha ilmub. Meie muru on seekord väga pikalt pügamata jäänud. Eile pidin südame rabanduse saama, kui terassi just avades endast meetri kaugusel mingit pruunikat roomajat nägin. Ma ei teadnud, et siis peab kohe ussi püüdjatele helistama. Hirmust lõin ukse kiiresti kinni. Järgmise mõtte ajal, et ma pean ju vaatama, kuhu ta roomab, tegin ukse 2 sekundit hiljem lahti, aga jõle elukas oli juba kadunud. Vahejuhtumi tõttu helistas Saara kiiresti aednik Poasele. Aednikud on siin maal väga sageli araablased. Poas on minu arvates juudi nimi, aga Saara kutsub seda araablast samamoodi. Võimalik, et tal ongi selline nimi. Või siis Poase nime sarnane araabia nimi. Täna tuleb mul Poas kella helistamise peale väravast sisse lasta, et ta kõrgeks kasvanud muru ära niidaks. Lasen Poase väravast sisse. Mõni hetk hiljem hakkab aiast kostma muruniiduki põrinat. Astun vaiba kuhilaga köögiukse kaudu terassile. Kuna majas on ülemistel korrustel mitu akent lahti, tekib tuule tõmbus ja snepperlukuga uks lendab mu seljadaga pauguga kinni. Seda polnud nüüd küll tarvis. Olen mitu korda mõelnud, et peaksin ühe varu võtme kuhugi aeda peitma. Just selliste juhtumite puhuks nagu praegu. Aga hetkel olen ilma võtmeta. Lahtised alumise korruse aknad on Iisraeli kombekohaselt trellitatud ja mul pole isegi mobiiltelefoni taskus. Majal on 4 ust. 2 alumise korruse ust on kindlalt snepris. Ülemisel terassil on küll pesuruumi uks, mis on suhteliselt kehvas seisus. Tegelikult saaksin sealt kaudu sisse, aga see lõhuks ukse päris ära. Veel on teisel pool maja kõrgest trepist üles minnes minu korruse uks, aga seegi on snepris ja ka seest poolt ketis. Siis meenub, et minu toa aken on lahti. Ja kuna see tuba asub kõige kõrgemal korrusel, pole seal trelle ees. Aga aken asub väga kõrgel. Nii pikka redelit meil küll ei ole. Vahepeal on Poas muruga ühele poole saanud ja tuleb morsikannu tagasi tooma. Kas usaldada araablast? Saara arvamust ma tean. Tema ei lubaks mitte mingi hinna eest araablastega venelast oma majja. Sellised on tema kogemused. Eelmine venelannast koduabiline oli väidetavalt mitu hõbekahvlit ära varastanud. Ja minu siia kolimise alguses luges Saara isegi minu nähes pidevalt nuge kahvleid üle. Aga tundub, et praegu ei jää mul muud üle kui araablast usaldada. Ja ega siis Saara sellest teadma ei peagi. Boas ja ma arvan, et kõik araablased sellises olukorras on äärmiselt vastutulelik. Nii-öelda laename naabri aiast, nagu nii pole praegu kodus kedagi, kellelt küsida, üpris pika redeli. Mina hoian redelit ja Boas ulatub kaenlaugust saadik minu aknani. Tugev noor mees vinnab end akna kaudu majasse sisse ja kaob mu silmist. Loen peksva südamega sekundeid, kui palju tal läheb aega minu magamistoast läbi terve maja alla paraadukseni jõudmiseks. Ilma Saara magamistoast läbi põikamata, magamistoast, kus peeglilaual on perenaise kuldehted. Poas on kärme poiss ja saabub paraadukse juurde samal ajal, kui mina redeli juurest teisele poole maja jõuan. Olen talle väga tänulik olukorra päästmise eest. Ja nüüd on meil saladus, mida Saara ei tohi teada saada. Poas viib redeli naabri õue tagasi. Kiirustan Saara magamistuppa veendumaks, et tema kuld ja kard peeglilaual endiselt alles on. On küll. Lähen rahulolevalt varuvõtmega aeda ja peidan selle kindlasse kohta. Ja toon vaibad tuppa. Jeruusalemm on saanud mulle koduseks ja väga meeldivaks linnaks. Maailma meediast tuleva ettekujutuse järgi on see ülisuur metropol. Aga tegelikult võib Jeruusalemm olla kui kodune õu, kus kohtad iga päev tuttavaid. Kui armas Jeruusalemm ka poleks, on meeldiv siit ka ära käia ja avastada muidki Iisraeli kohti. Näiteks täna sõidame kursusekaaslastega Põhja-Iisraeli, Golani kõrgendikele ja Galileasse. Kõigepealt vurab meie buss Jordani jõe poole, ehk Itta. Teel näeme beduiinilaagreid, kuni jõuame Potiladale. Araablaste linna Jeeriko lähedal müüakse maante ääres kauneid savivaase, hiigelpotte ja suuri savikujusid. Enne kui Jordaania riigi piir ette tuleb, keerame järsult vasakule ja liigume mööda Iisraeli idapiiri edasi põhjasuunas. Paremat kätt jääb aastakümnetega ojaks kuivanud Jordani jõgi, mis on ühtlasi piiriks Iisraeli ja Jordaania vahel. Vaatame bussiaknast põõsaste vahele peitunud ojakest ja lähedal asuvaid köögivilja põlde. Keegi toob bussis välja väga tabava mõtte. Vanaaegsetes gospellauludes mainitakse sageli ära suur ja vahutav Jordan, mis tuleb läbi raskuste ületada, et pääseda tõotatud maale. Aga tormiste lainete asemel on tänapäeval alles vaid sogane ojake. Nii siin kui seal pool Jordanit tegelevad põllumajandusasundused köögiviljade kasvatamisega. Möödume banaanisaludest. Põldudel töötavad asunikud. Majahoovides siblivad ringi kanad, kuked. Maante ääres müüvad lapsed värskelt korjatud tomateid ja kurke. Pärast tunniajast sõitu muutub maantee künklikumaks. Kuna on kevad, paistavad Iisraeli sisemaal pool paiknevad mäed, tavalise kollakaspruuni takja välja asemel kenasti rohelised ja tiheda rohuga kaetud. Bussiaknast avanev pilt meenutab Šotimaad. Isegi lambad on ühel mäekünkal. Reaalsus jõuab kätte siis, kui jõuame nii nimetatud läänekalda kontrollpunktini. Iisraeli piirivalve jälgib, kes selles piirkonnas liigub, sest Araabia külad on võrdlemisi lähedal ja osas neist elab ka kurjade kavatsustega inimesi. Meil tuleb Iisraeli sõdurile korraks otsa vaadata. Seejärel jätkame sõitu. Olles teinud lühikese vahepeatuse Beit She'ani linnas, jõuame üsna varsti Galilea järve lõunatippu, kust on võimalik keerata kas paremale või vasakule. Vasakule minnes jõuaksime tuntud ristimiskohta, kus peaaegu kõik Iisraeli külastavad kristlikud turistid kindlasti ära käivad. Aga meie keerame paremale, kus asustus kohe hõredamaks muutub. Kui jõuame piiri lähedal kohta, kus Jordaaniast Süüria saab, pöörame ära vasakule kitsale mägiteele. Sinka-vonka teekene keerutab meid üles Golani kõrgendikule. Süüria ja Iisraeli vahepeale jääb suur org. Kõrged kaljud, järsakud, kesine rohelus ja tohutud vahemaad. See kõik on siit ime hästi näha ning on tegelikkuses tuhat korda ilusam vaatepilt, kui ma sõnades kirjeldada oskan. Tõuseme üha kõrgemale ning soovime, et oleks võimalik peatuda, et kaunist vaadet fotosilmaga jäädvustada. Kahjuks ei ole peatumine võimalik, sest tee on kitsas ja ohtlik. Kõrge bussiga sõites on see üsna kohutav elamus. Buss jõuab mäetippu. Avastame end üpris lamedalt Golani platoolt. Lähema poole tunni jooksul edasi sõites tekib tunne, nagu oleksin taas lapsepõlves ja sõidaksime bussiga nõukogude aegsesse töö- ja puhkelaagrisse kõplamistöödele. Maastik on täpselt vanaaegsete kolhoosipõldude sarnane ja ka eestilikult lame. Golanil tegeldakse peamiselt põllumajandusega. Silm tabab traktoreid ja põldudel töötavaid inimesi. Teeme vahepeatuse Golani läänepoolses servas. Servas sõna otseses mõttes, sest peatume lausa kuristiku serval. All laiub kaunis Galilea järv ning silm seletab peaaegu tervet Põhja-Iisraeli. Otse teisel pool järve on Tveeria linn. Sealt järve kallast mööda põhja poole liikudes asuvad järjest kõik Jeesuse ajast tuntud kristlikud pühapaigad. Täna käime need kohad läbi. Kaugemal edelasuunas vaadates on kusagil Naatsareti linn ning Gilboa ja Tabori mäed. Vahelduseks igapäevasele linnamaastikule saavad meie silmad nautida kaugeid vahemaid ja kaunist Iisraeli loodust. Mitu tundi hiljem hakkab päike loojuma ja on aeg asuda koduteele. Kui möödub veel 3 tundi, jõuame taas tagasi Jeruusalemma.